Пантыфік прыехаў у Страсбург з пасланнем надзеі і заахвоты. Аб гэтым ён паведаміў сам, выступаючы сёння перад еўрапейскім парламентам. Ён звярнуў увагу на цесную сувязь паміж двума паняццямі – годнасці і трансцэндэнтнасці. Разуменне першага нарадзілася ў выніку доўгага шляху, які ўключаў шматлікія пакуты і ахвяры, што прычынілася да ўспрыняцця ўнікальнасці кожнага асобнага чалавека. Сёння барацьба за правы чалавека адыгрывае ключавую ролю ў рамках дзейнасці Еўрапейскага саюза, лічыць пантыфік, бо існуе яшчэ занадта шмат сітуацый, у якіх людзі разглядаюцца як аб'екты, чыю канцэпцыю, структуру і прыдатнасць можна запраграмаваць і якіх затым можна выкінуць, калі яны больш не патрэбныя, паколькі становяцца слабымі, хворымі ці старымі. Тым не менш, варта звярнуць увагу, каб не патрапіць у некаторую двухзначнасць, якая можа ўзнікнуць па прычыне неразумення ідэі правоў чалавека і парадаксальнага злоўжывання імі. Гаворка ідзе пра тэндэнцыю нарошчвання індывідуальных правоў, што адрывае чалавечую асобу ад сацыяльнага і антрапалагічнага кантэксту. Пантыфік заклікаў да паглыблення культуры правоў чалавека як балансу паміж індывідуальнымі правамі і агульным дабром. Францішак прызнаўся, што адным з самых распаўсюджаных захворванняў, якія ён бачыць у сённяшняй Еўропе, з'яўляецца адзінота. Яна асабліва характэрная для пажылых людзей, якім часта даводзіцца самім клапаціцца пра сябе, а таксама маладым людзям без арыенціраў і магчымасцяў для будучыні. Яна заўважальная таксама ў многіх бедных сем'ях, якія жывуць у еўрапейскіх гарадах, у разгубленых вачах імігрантаў, што прыехалі ў Еўропу, каб шукаць лепшай будучыні. Папа заўважыў, што ў апошнія гады разам з працэсам пашырэння Еўрапейскага саюза расце недавер грамадзян да яго інстытутаў, якія займаюцца стварэннем законаў, далёкіх ад пачуццяў асобных народаў і нават шкодных для іх. З многіх пунктаў гледжання складаецца агульнае ўражанне стомленасці і старэння Еўропы, бабулі, бясплоднай і ледзьве жывой, падзяліўся сваім бачаннем святы айцец. Яму здаецца, што вялікія ідэалы, якія натхнялі Еўропу, страцілі сваю сілу прыцягнення на кошт бюракратычна-тэхнічных механізмаў яе інстытутаў. Паводле папы, Еўропу можа выратаваць непарыўная сувязь паміж адкрыццём на трансцэндэнцыю, на Бога і практычнай і канкрэтнай здольнасцю вырашаць зямныя сітуацыі і праблемы. Такі падыход, звярнуў увагу ён, не ўяўляе пагрозы для свецкага характару дзяржавы. Дэвіз Еўрапейскага саюза – адзінства ў разнастайнасці. І тут трэба разумець, што адзінства не азначае аднастайнасці палітычнай, эканамічнай, культурнай або думкі, падкрэсліў Франтішак. Аснова Еўрасаюза ў прынцыпах салідарнасці і субсідыярнасці, а гамалагічная канцэпцыя глабалізацыі толькі шкодзіць дэмакратычнай сістэме. Захаванне ў Еўропе жывой дэмакратыі патрабуе пазбягання шматлікіх глабалізацыйных шляхоў размыцця рэальнасці, ангелічных пурызмаў, дыктатуры рэлятывізмаў, антыгістарычных фундаменталізмаў, этыцызмаў без дабрыні, інтэлектуалізмаў без мудрасці, лічыць папа. Захаваць Еўропу можа сям'я, звярнуў увагу пантыфік. Менавіта яна, адзіная, плодная і непарыўная, аб'ядноўвае асноўныя элементы, якія даюць надзею на будучыню. Без гэтага даходзіць да пабудовы на пяску з сур'ёзнымі сацыяльнымі наступствамі. У дадатак да сям'і Еўропа патрабуе таксама адукацыі. Яна не можа быць абмежавана да набору тэхнічных ведаў, але павінна ахопліваць складаны працэс чалавечага развіцця ў цэлым. Еўропа патрабуе клопату пра экалогію. Кожны нясе персанальную адказнасць за захаванне тварэння каштоўнага дару, які Бог уклаў у рукі людзей, сказаў Франтішак. У гэта ўключана павага да аграрнага сектару, які закліканы даць чалавеку падтрымку і харчаванне. Немагчыма прыняць тое, што мільёны людзей ва ўсім свеце паміраюць ад голаду, у той час як кожны дзень тонны ежы выкідваюцца з нашых сталоў, звярнуў увагу папа. Пантыфік падкрэсляў, што ў Еўропе прыйшоў час для падтрымкі палітыкі занятасці, але ў першую чаргу аднаўлення годнасці працы. Таксама трэба знайсці належны падыход да праблемы міграцыі. Не можна змірыцца з тым, што міжземнае мора стала вялікімі могілкамі, сказаў ён. Папа закрануў і тыпова палітычнае пытанне. Ён заклікаў весці творчы дыялог з краінамі, якія звярнуліся з просьбай уступіць у Еўрапейскі саюз. Гаворка ідзе ў першую чаргу пра балканскія краіны, для якіх уваход у Еўрасаюз можа паслужыць рэалізацыяй ідэалаў міру ў рэгіёне. Таксама важнае значэнне маюць адносіны з іншымі суседнімі краінамі, асабліва тымі, якія пакутаюць ад унутраных канфліктаў і ціску, рэлігійнага фундаменталізму і міжнароднага тэрарызму. Францішак нагадаў еўрапарламентарыям пра неабходнасць развіваць еўрапейскую ідэнтычнасць і вярнуць давер грамадзян да інстытутаў ЕС, а таксама не забывацца, што 2000-гадовая гісторыя звязвае Еўропу і хрысціянства. Паважаныя дэпутаты Еўрапарламента, настаў час, каб разам будаваць Еўропу, якая будзе вярцецца не выключна вакол эканомікі, але святасці чалавечай асобы і вечных каштоўнасцяў, заклікаў Францішак. Прыйшоў час адмовіцца ад ідэі Еўропы спалоханай і замкнёнай, каб абудзіць і развіваць Еўропу ўдзелу, якая нясе веды, мастацтва, музыку, гуманітарныя каштоўнасці, а таксама каштоўнасці веры, дадаў ён. Паводле святога айца, сёння трэба зрабіць усё, каб Еўропа была Еўропай, якая сузірае неба і імкнецца да ідэалаў, якая клапоціцца, абараняе і захоўвае правы чалавека, якая з'яўляецца каштоўным арыенцірам для ўсяго чалавецтва.